20 рівно в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Вечірня Свобода» у прямому ефірі. У студії Юля Жмакіна. Може, хто і не помітив, але сьогодні закінчилася епоха, ціла епоха в інформаційному просторі Івана Чижа, голови Державного комітету телерадіомовлення. Його добровільну відставку сьогодні прийняла Верховна Рада. Отже, у зв'язку з цим сьогодні ми будемо говорити про таке, які зміни чекати в інформаційному просторі у зв'язку з цією подією і без зв'язка з цією подією. Хто прийде замість Чижа у Державний комітет і взагалі що буде з інформаційним простором. Про все це за кілька хвилин, а на початку новини і вже у студії я вітаю свого колегу Петра Кагуя.
Добрий вечір усім. Верховна Рада сьогодні припинила повноваження 12 дотеперішніх депутатів-сумісників, які працюють в уряді. Нараз є єдиним урядовцем, який не подав заяви до парламенту з проханням позбавити його депутатських повноважень, залишається керівник Мін'юсту, наша українець Роман Зварич. Президент Віктор Ющенко сьогодні зустрівся з прем'єром Януковичем та лідеркою БЮТу Тимошенко. За повідомленням прес-служби президента, Віктор Янукович розповів главі держави про план дій уряду на наступні 5 років. Прем'єр пообіцяв президентові представити незабаром нові енергетичні проекти в Україні. А під час зустрічі Віктора Ющенка з лідеркою БЮТу сторони обговорили роль опозиції після набуття чинності змін до Конституції. Тим часом сьогодні під час ранкового виступу у парламенті Юлія Тимошенко наголосила на необхідності створення слідчої комісії для з'ясування причини підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні.
Сьогодні кожна людина в Україні живе з проблемою підвищення тарифів. Саме головне, що сьогодні відбувається в державі, це продовжується шахрайська тіньова операція «Росукренерго».
Юлія Тимошенко також наголосила, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні не обґрунтоване. За її словами, українське населення споживає газ українського походження, який коштує 114 гривень за 1000 кубометрів, а населенню його продаватимуть, каже Тимошенко, у 4 рази дорожче. У середу Єврокомісія має погодитися на початок переговорів про нову розширену угоду з Україною. Детальніше із Брюсселя Наталія Вікуліна.
Цей документ має замінити з 2008 року існуючу угоду про партнерство і співробітництво між Україною та Євросоюзом. Таким чином Єврокомісія дотримується обіцянки розпочати з Києвом консультації про розширену угоду, якщо Україна виконає політичні пріоритети, визначені в плані дій європейської політики сусідства. Нова угода має включати створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом після того, як Київ вступить до Світової організації торгівлі. Рішення про початок переговорів має бути оголошено напередодні візиту до Брюсселя Віктора Януковича, який зустрінеться з високими посадовими особами в інституціях Євросоюзу та НАТО.
Єврейська Рада України просить президента Віктора Ющенка запровадити День пам'яті жертв Голокосту. Громада євреїв запропонувала вважати таким днем 29 вересня – початок масових розстрілів у Бабиному Яру. Як повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода президент Єврейської Ради Ілля Левітас, саме Бабин Яр вважають знаковим місцем, як найбільшу братську могилу євреїв, ромів та представників інших національностей.
Завдання – зберегти хоча б те, що залишилось. Принаймні, є та територія, яка дійсно була самим Бабиним Яром. Вона не забудована. Руїн був взагалі невеликий, метрів 150. Чому на місці, де були розстріли, поставити музей? Музей буде і синагоги, де можу помолитись за душу. Буде сам музей, буде навчальний центр. Тобто буде жити історія Бабиного Яра.
Зазначив президент Єврейської ради в Україні. Під час Другої світової війни у 1941 році у Бабиному Яру німецькі нацисти лише за 2 дні розстріляли понад 34 тисячі цивільних осіб. І до подій у світі. У Росії рятувальники знайшли чорні скриньки вертольота, що розбився поблизу Владикавказа. Внаслідок вчорашньої катастрофи російського Мі-8 загинули 11 військовослужбовців, ще 4 важко поранені. Всього на борту гелікоптера перебували 15 осіб – військові командувачі, а також члени екіпажу. Про можливу причину аварії розповів командувач Північно-Кавказського військового округу Росії Олександр Баранов.
Льотчик увійшов в облачність і, видимо,
пілот увійшов у хмарність і, очевидно, не зорієнтувавшись і не вживаючи відповідних заходів безпеки для виходу з хмар, зачепив верхівки дерев. Мабуть, через це вертоліт втратив керування і приблизно за 7 секунд впав у прірву.
І через 7 приблизно секунд впав у щелі.
Повідомив представник російського військового командування. Сили безпеки Сирії вбили 3 осіб, які напали на посольство Сполучених Штатів. Ще одного поранили. За словами сирійського міністра внутрішніх справ, напад на американське представництво в Дамаску є терористичною операцією.
Очевидно, це була терористична атака, мішенню якої було американське посольство. Здійснила її терористична група. Наразі ми не встановили особи підозрюваних. Ми проводимо розслідування. Пораненого нападника заарештували.
Заявив міністр внутрішніх справ Сирії. Нападники були озброєні кулеметами та гранатами. За словами очевидців, вони під'їхали до будівлі на автомобілі і почали стріляти в охоронців, один із яких загинув. Держдепартамент США підтвердив факт нападу. Співробітники посольства не постраждали. І це була остання вістка. Юлія, у мене все.
Дякую, це був Петро Когуй і останні новини з України і світу. Отже, сьогодні закінчилася епоха, ціла епоха в інформаційному просторі Івана Чижа, голови Держкомтелерадіо. Його добровільну відставку прийняла сьогодні Верховна Рада. Опоненти Чижа називали його атавізмом у сучасному медійному світі. Яка епоха прийде на зміну з огляду на внесення прем'єр-міністром Віктором Януковичем кандидатури Едуарда Прутника, свого близького соратника, на посаду голови Держкомтелерадіо. Створення громадського телебачення і радіо на базі державних, роздержавлення засобів масової інформації, свобода слова, мовне питання у мас-медіа. Ці питання, або частково, ми спробуємо обговорити у студії Радіо Свобода у передачі «Вечірня Свобода» у прямому ефірі. Поруч зі мною голова парламентського комітету з питань свободи слова і інформації, народний депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Шевченко. Добрий вечір, Андрію.
Доброго здоров'я, Юлію, і вітання всім слухачам.
А телефоном з нами на зв'язку політичний експерт, тележурналіст В'ячеслав Піховщик. Доброго вечора, В'ячеславе, ви нас чуєте?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Отже, ми будемо говорити про зміни в інформаційному просторі. Очевидно, перш за все, я хочу спитати, що йде з Чижем? Перше запитання до Андрія Шевченка.
Ну, для мене, як для журналіста, епоха Чижа завжди буде асоціюватися з цензурою, з темниками. І з тими роками, коли журналістика була повністю поставлена на коліна, і коли ті люди, які за посадою мали би захищати журналістів, нічого не робили. А також епоха Івана Чижа – це, на жаль, період повної деградації державного телебачення і державного радіо. Я не хочу обговорювати людські якості, і, мабуть, вже зараз немає сенсу далі обговорювати особисті ділові якості Івана Сергійовича, але якщо ми говоримо про епоху, це такий діагноз.
В'ячеслав Піховщик, можна вас запитати, з чим ви пов'язуєте епоху Чижа? Ну, нагадаю слухачам, що саме в цей період ви на недержавному, щоправда, телеканалі, але активно працювали.
З Чижем я безпосередньо по роботі не стикався, тому який він в роботі був, я не знав, і тепер я бачу, що і знати не буду. Я б сказав би, що в діяльності Чижа можна розрізняти дві епохи. Одна епоха – це під час Кучми, а друга епоха – вже під час Ющенка. І я б сказав би, що я не бачу суттєвих відмінностей в роботі Чижа між епохою Кучми і між епохою Ющенка.
Здогадуюсь, до чого ви ведете? До відсутності різниці між епохами?
Ні, я вас вже довів. Я сказав тільки те, що я сказав.
Ну, я, до речі, підтримав Виславу в одному, що насправді ще одна особливість, що за цей час повністю нівельована роль Держтелерадіо. Він фактично усунувся від реального впливу на процеси в телебаченні, в радіомовленні. Хоча не усунувся від фінансових потоків, ну це інша історія.
З нами на зв'язку пані Ганна Герман, заступниця голови комітету парламентського комітету з питань свободи слова і інформації. Пані Ганна мала бути з нами в студії, але справи, я так розумію, вас затримали. Пані Ганно, ви нас чуєте?
Так, чую вас. Пробачте, що я не встигла до студії.
Пані Ганно, я вам не буду пропонувати обговорювати пана Чижа, оскільки сьогодні Верховна Рада його вже відправила у відставку на його прохання. Ви цікаво і яскраво сказали про людину, яку висуває коаліція, точніше висуває партія регіонів і прем'єр Віктор Янукович, наступником Чижа це буде Едуард Прутник. Я для початку, щоб наші слухачі більше розуміли про того, про кого буде йти мова, я пропоную послухати, хто такий Едуард Прутник, його коротка біографія.
Рутник Едуард Анатолійович. Народився 15 січня 1973 року у місті Селідово Донецької області. Одружений, проживає в Києві. 1996 року закінчив Московський державний університет. З 98 по 2002, працюючи депутатом Донецької облради, Едуард Прутник паралельно навчається у Донецькому держуніверситеті. В результаті 2001 року молодий депутат отримує другу вищу освіту за спеціальністю фінанси та кредит. 2002 рік. Едуард Прутник – заступник голови Донецької облдержадміністрації, яким на той час працював ніхто інший, як Віктор Федорович Янукович. Коли ж Віктор Федорович був призначений на нову посаду в столиці, говорять, що саме Едуарда Прутника впливові донеччани відправили як додатковий канал контролю за висуванцем. Едуард Прутник вважається довіреною особою, людина номер два серед донеччан, президента ФК «Металург» та особистого друга Ріната Ахметова Бориса Колеснікова. Як наслідок, з грудня 2002-го Едуард Прутник стає економічним радником нового прем'єр-міністра. Член політвиконкому партії регіонів, вважається одним із основних ідеологів партії регіонів. За даними західної преси, під час виборів президента 2004 Прутник курує організацію та фінансування піар-компанії Віктора Януковича у США. Член наглядової ради Укртелекому, Ощадбанку. Від травня 2006 року народний депутат України 5-го скликання від партії регіонів. За даними українських видань, медіабізнес 33-річного Едуарда Прутника – це телеканал НТН та інтернет-видання «Форум».
Ось такий Едуард Прутник, людина, яку тепер пророкують, коаліція парламентська пророкує на посаду голови Держкомтелерадіо. Пані Герман, скажіть просте питання, чому саме Прутник?
Ну, для мене є важливо, що це людина демократичних переконань. Для мене це найважливіший аргумент, коли йдеться про те, про його призначення і про вирішення, що саме його кандидатуру треба призначити. Я була свідком того, як Едуард будував політику каналу НТН. Незважаючи на те, що він тісно пов'язаний Прутник з партією регіонів, він все-таки зумів зробити так, щоб НТН не відчував впливу, партійного впливу під час виборів. І зробив, він захистив цей канал від впливу будь-якої політичної сили. І я вважаю, що це один з найбільш збалансованих, зрівноважених і об'єктивних новинних телеканалів. Тому і заслуга Едуарда Прутника. Це для мене є добрий аргумент, тому що людина, яка може зробити, може створити атмосферу свободи преси на своєму каналі, він може таку ж атмосферу запроваджувати і в межах всієї України.
Пане Піховшик, чому Прутник саме? Що вам відомо? Чому саме цю людину висувають тепер в очільники з Державного комітету?
Ну, є дуже просто. Є парламентська коаліція, правляча парламентська коаліція, яка існує зараз вже. Вона несе відповідальність за те, що відбувається в країні, за результатами її роботи люди будуть приймати наступний раз рішення, голосують вони за неї чи не голосують. Я думаю, що в середовищі донеччан не знайшлося кращої кандидатури, знайомої з проблемами медіабізнесу, медіа-ситуації взагалі в Україні, ніж Прутник. Це абсолютно логічно, що він займався телебаченням в партії.
Але, здається, він займався більше піаром Віктора Януковича на Заході під час 2004-го кампанії, 2004-го.
Але після цього він займався дуже багато будівництвом каналу НТН, тому він, мабуть, серед донеччан найбільш підготовлений до того, щоб обійняти цю посаду.
Дякую, пане Піховшик. І тоді запитання адресую Андрієві Шевченку, як голові парламентського комітету з питань свободи слова та інформації. Андрію, нікого не зупинятиме в сесійній залі, коли будуть голосувати за Прутника, що ця людина тісно пов'язана з одним комерційним телеканалом, має досить потужні зв'язки з бізнесом в принципі?
Ну, це однозначно мінуси. І я, в принципі, погоджуся з тим, що сказали і Аня, і Слава про Прутника. І світ не чорно-білий. Які ще плюси є у Едуарда? Це молодість, це міцна ділова хватка, це людина дуже ліберального спілкування. Я би сказав, що це нова донецька хвиля. Але є мінуси, про які точно будуть згадувати. Це жорстка політична заангажованість. І я нагадаю, що йдеться не лише про такі безобідні речі, як членство в партії регіонів, а й Едуард виявився вмазаним в скандали з транзитним сервером. Я нагадаю, що він був один із тих людей, чиї голоси нібито фігурували в записах, які Рибачук оприлюднював по транзитному серверу. Ну і друге, як ви чітко сказали, це можливий конфлікт інтересів, пов'язаний з тим, що це фактичний власник комерційного каналу НТН. Зараз ця людина людина буде вирішувати долю державних телеканалів і радіо. Ще одна позиція. Насправді, я маю досить непогані ділові стосунки, чи точніше сказати, людські стосунки з Едуардом. Я не буду за нього голосувати.
Це гарне виправлення.
Не мав щастя чи нещастя ділові стосунки мати. Не буду голосувати за Едуарда з простої причини. Я думаю, що це той момент, коли треба було б інший підхід застосувати до підбору кандидата.
Були інші кандидатури?
Ну, я думаю, що, слава Богу, це не депутат Калашников, який досі залишається в цій фракції, але сподіваюся, скоро вийде з цієї фракції. Я наполягав на іншому підході і радив це нашим колегам з партії регіонів. На цьому етапі взяти професійну людину, не заангажовану політично. Але це справді право правлячої коаліції, це їхня ініціатива, і зараз м'яч на їхній половині поля.
Зараз ми перериваємось на коротку рекламу, і тим нашим колегам, які на зв'язку телефоном, хочу нагадати, що вони можуть втручатися в дискусію у студії. Отже, перериваємось на невеличку рекламу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
That we were right.
Міжнародні правоохоронні організації відкрито засудили таємну програму ЦРУ та вимагають від США її негайного закриття.
I'm not going to set a precise date now.
І надалі залишатиметься невідомим, коли саме піде Блер.
Свобода сьогодні.
Український прем'єр запевнював поляків, що буде і Каспійська нафта, але поставив низку передумов.
Зараз треба робити рішучі кроки. Багато буде залежати від польської сторони будівництва нафтопроводу.
Це «Свобода сьогодні», 20.30 щодня, крім вихідних.
Ми продовжуємо передачу «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Ми обговорюємо, що зміниться в інформаційному просторі найближчим часом. Парламентська коаліція висуває на голову Держкомтелерадіо свою людину, наближену соратника Віктора Януковича, це Едуард Прутник. Чи зміниться роль Держкомтелерадіо зі зміною очільника? Що зміниться, що буде первинною задачею цього органу? Це запитання до пані Герман.
Ну, найперше, я хотіла би сказати, що у партії регіонів багато людей, які вже продемонстрували те, що інтереси держави, а в даному випадку інтереси свободи слова в Україні, вони можуть поставити вище якихось вузькопартійних чи особистих.
Це приклад Калашникова?
Принаймні, я маю на увазі зауваження Андрія стосовно того, що, от, мовляв, Едуард Прутник заангажований в партії регіонів, і тому це може бути мінусом. Ну, принаймні, Едуард Прутник, там немає якихось конфлікту інтересів, і принаймні його родичі не працюють нігде в тих же паралелях, в тих же паралельних структурах, які стосуються
медіа.
Пані Ганно,
ви маєте на увазі батька Андрія Шевченка, голову Нацради. Так,
я вважаю, що Едуард Прутник може тут бути об'єктивний, він може запровадити модерні методи керівництва в комітеті, він може багато змінити, зокрема, стосовно роздержавлення медій, які так на часі зараз в Україні. І говорити про те, що зараз, знаєш, що зараз вже можна побоюватися якихось необ'єктивності, якоїсь Прутника лише через те, що він в партії регіонів, це необ'єктивний підхід, тим паче некоректне дуже порівняння Едуарда Прутника з Калашником. Едуард Прутник був один з небагатьох людей, котрий дуже різко засудив вчинок Калашникова і першим підтримав мене у моїх вимогах покарати Калашникова на засіданні політради партії регіонів. Так що я вважаю, що Андрій Шевченко мав би тут вибачитися за таке некоректне порівняння. Хоча я розумію, я знаю, що Андрій знає Едуарда Прутника і знає, що це справді чоловік широкого світогляду і справді демократ за персоналі.
Я зразу скажу, що я не порівнював Едуарда з Калашникова. Я дуже радий, що партія регіонів поставила на Едуарда, а не на Калашникова. І добре, що це буде, можливо, краще, що це буде Прутник, ніж, наприклад, депутат Василь Кисельов, який з фракції партії регіонів, який щойно зареєстрував законопроект, за яким пропонується журналістів у разі програного суду по наклепу відправляти на виправні роботи терміном до одного року, або обмежувати, або...
Аню, я можу
договорити, так? Я просто думаю, що це в нашій розмові важлива інформація. Просто в мене в руках є законопроект з реєстраційним номером. Ще раз, він ініційований депутатом від фракції партії регіонів Василем Кисельовим. Він пропонує за наклеп журналістів відправляти на виправні роботи терміном до одного року, або обмежувати їхню волю терміном до двох років. Я нагадаю, що що ми з великими боями скасували подібні речі у старому кримінальному кодексі. Аню, я дуже сподіваюся, що ми в комітеті справді заблокуємо ці речі, бо це загроза для журналістів.
Я хотіла тобі сказати, що на це існує комітет, в якому ми з тобою працюємо, щоб подібних речей не пропускати. І тут ми з тобою, на щастя, є однодумцями.
Дякую. Отже, одне з головних завдань, за словами пані Герман, буде Державного комітету з питань телерадіомовлення, буде роздержавлення засобів масової інформації. Пане Шевченко, чи погоджуєтесь ви? І чи не є у зв'язку з новим очільником майбутнім побоювань, що це роздержавлення буде відбуватись якимось непрозорим чином?
Я погоджуюся з Анією, що це мало би стати ціллю. І скажу так, варіант ідеальний. Держтелерадіо стає штабом по створенню суспільного мовлення. Варіант жахливий для країни, найгірший, це Держтелерадіо стає кришею для тотального дерибану власності, яка зараз на балансі державних телерадіокомпаній. Яким шляхом піде Держтелерадіо, побачимо. Я думаю, що перед Едуардом стоїть цей вибір, і подивимося, як він буде діяти. Я ще скажу, насправді, ми дуже багато говоримо про пана Прутника. Насправді, давайте дамо можливість йому пройти всю процедуру, яка виписана законодавством. На вечір я щойно з комітету їду зі свого робочого місця. Ми ще поки що не отримали подання, але я думаю, що воно в найближчі дні з'явиться, розглянемо, вирішимо. Так.
Пане Піховщик, ми вас забули, так. Хотілося б вас долучити. Що ви думаєте на часі роздержавлення? Яким воно буде?
Я хотів би тут додати буквально кілька слів. По-перше, Прутник професіонал. Чим би він не займався, він професіонал. Я стикався з ним у виборчій кампанії 2004 року. Він працював дуже професійно, дуже чітко. І тут дійсно...
Слава, краще не згадуй про твою роботу під час президентської кампанії 2004 року.
Принаймні, я не брехав в ефірі про те, що в Києві знаходиться російський спецназ, як це сказав п'ятий канал тоді.
Слава, все, що ми давали з посиланнями і вибачалися. А про твою роль, в журналістиці і інформаційних війнах 2004 року, я думаю, краще запитати глядачів каналу 1+1.
Добре, але хай глядачі 1+1 і Радіо Свобода самі вирішать для себе, а не словами Шевченка, де я збрехав під час виборчої кампанії, який мій хоч один прогноз не справдиться.
Слава, я про брехню про твою не говорив, а про маніпуляції можемо говорити довго.
Я хочу сказати, що Прутник професіонал, це перше. По-друге, треба дивитися на ситуацію з роздержавленням телеканалів наступним чином. Якщо хтось боїться, що в результаті донецького дерибану донецькі візьмуть і куплять ці засоби масової інформації, то, як відомо, в цій ситуації є принаймні дві сторони. Одна, яка купує, а інша, яка продається. Тому ті, хто не хочуть продаватися, не продавайтеся.
Йдеться про державу. Хто захищатиме інтереси, продавати ж державу?
Я боюся, що може повторитися луганська історія, де за 2 гривні в оренду на 49 років, я образно кажу, передані передатчики і нерухомість, які були на балансі обласного державного телебачення. Я боюся такого.
Інтереси держави мають захищати уповноважені державою особи. І в даному випадку є суд в Україні, можна рухатися кудись, але тема розробки громадського телебачення не була перед виборчою обіцянкою партії регіонів.
А зараз ми про це будемо говорити, це цікаво. Пані Герман, ви мали якісь зауваження, і тоді можемо поговорити, до речі, про обіцянки щодо громадського мовлення, хто що обіцяв.
Я хотіла сказати про те, що для того, щоб все відбувалося прозоро, справедливо і з відстоюванням, власне, інтересів усіх громадян, а не окремих бізнес-груп. Для того існує і, знову ж таки, наш комітет у Верховній Раді, який буде пильно контролювати діяльність, в тім числі і нового голови комітету. З іншого боку, тут згадувалася виборча кампанія 2004 року і роль у ній Едуарда Прутника. Я все-таки пізнала справжнього Прутника після цього. Я пізнала його в 2005 році, коли він теж багато зрозумів після помаранчевої революції. І він теж пережив це, і в ньому теж відбулися певні трансформації. Тому, говорячи про нього сьогодні, я не хотіла би покликатися на 2004 рік і не хотіла би покликатися на цей час свідомо.
Пані Герман, очевидно, не всі так думають, але давайте переходити. От пан Піховщик щойно сказав, що створення громадського мовлення на базі державного першого національного каналу не було у програмних засадах партії регіонів. Що партія регіонів думає з цього приводу? Здається, у нас перервався зв'язок з пані Ганною Герман, народним депутатом України, фракція партія регіонів. Тоді, можливо, буде відповідати пан Шевченко. Який поступ з цим питанням?
Зроблю невеликий реверанс, можливо, в бік моїх опонентів з партії регіонів. Я скажу, що суспільне мовлення – це ганьба помаранчевої влади. тому що помаранчева влада не спромоглася за півтора роки, вже майже за два роки, нічого зробити в цьому напрямку. І якраз я радий, що партія регіонів зараз декларує готовність рухатися до суспільного мовлення. Як це буде на практиці, побачимо. Тому що я нагадаю, що в попередньому парламенті партія регіонів не дала жодного голосу за закон про суспільне мовлення. Дуже сподіваюся, що зараз буде інша ситуація.
Андрій, вибач, йшли якісь розмови про нового можливого президента національної телекомпанії? Чи буде ставати це питання, як швидко, як скоро?
Зараз неможливо затвердити нового президента НТКУ без ухвалення нового статуту Національної телекомпанії України. За традицією призначав керівника Національної телебачення і радіо президент України. Він ніби зараз не виявляє бажання міняти чинних керівників цих компаній. Зміни можуть бути лише після нового статуту, який затверджує Верховна Рада.
Андрій, як на вас, симптоматично, що громадського мовлення немає, натомість повертається до ефіру передача «Епіцентр» В'ячеслава Піховшика. Дуже коротко, якщо можна, тому що про неї я хотіла проспитати В'ячеслава.
Так, я просто не хочу забирати у Слави зараз можливість розказати про програму. Ну, ми зі Славою говорили про його повернення в ефір після революції і з батьма людьми говорили. Я вважаю, що Слава великий майстер спецоперацій, і він в цьому, можливо, неперевершеною людиною. І він не раз казав, що він в цьому амплуа виступав.
Це симптоматично.
Мені здається, що Слава не асоціюється з журналістикою, якій довіряють. І тому це ознака часу.
Так. Дуже б хотіла вислухати і пана Піховшика буквально за 30 секунд після реклами.
Чи сумісне серед депутатів сумісництво?
Треба б якийсь закон прийняти, який передбачав би якусь міру покарання.
Ми люди різні. Ви можете робити тільки одну якусь роботу, а он різносторонній.
Пішов у депутати, маєш гарну зарплатню. Яке сумісництво?
Про сумісників, їх звільнення та нові обличчя, які побачать у парламенті. Від сьогодні розпочинає діяти спеціальна програма фонду Віктора Пінчука в галузі освіти і науки «Завтра UA».
У конкурсі відбір буде приблизно 3 чоловіка на місце.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні о 20:30.
Отже, остання частинка передачі «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Ми обговорюємо, що змінюється в інформаційному просторі України. А якщо, наприклад, на голову Держкомтелерадіо прийде донецька людина, прийде Едуард Прутник, але ми вже не зосереджуємось, власне, на цій особі. А перед рекламою ми закінчили з паном Шевченком, народним депутатом, говорити про відновлення проєкту телевізійного на телеканалі 1+1 «Епіцентр» В'ячеслава Піховшика, який зник в десь області Помаранчевої революції. В'ячеславе, що нового буде і чи самі ви вважаєте, що це ознака часу повернення вас з цим проєктом в ефір?
Я думаю, що це до певної міри є. Пропозиція мені робити «Епіцентр» виникла за два тижні до того, як було проголосовано призначення прем'єром Віктора Федоровича Януковича. Хронологія якраз саме така. І пропозиція виникла безпосередньо від керівництва каналу. Це то саме місце.
Ну, може, просто керівництво каналу раніше зорієнтувалося?
Я сказав би, що мені не потрібно підтримувати Януковича. Я коли зустрівся з керівниками каналу, я запитався, які є завдання конкретні перед цією програмою. Це нормальні наші розмови. Мені було сказано, нічого, роби просто нормальну програму. Роби програму, яку будуть всі дивитися. Роби рейтингову програму. Мене дивляться з тих причин, що мене люблять або люблять в Донецьку і Сімферополі, наприклад. Ненавидять у Львові і в Івано-Франківську. Ну що ж, така ситуація. Моє завдання – втримати за собою свого білого голубого глядача, якого я втримував під час виборів, тобто, і розширити аудиторію на помаранчевого глядача.
Ага, тобто ви будете розширюватись. В'ячеславе, буквально одне речення, щоб встиг Андрій сказати останнє речення. Тобто ви не апелюєте словами до слів «свобода слова», чи все-таки ви будете йти до цих понять?
Скажу вам одним реченням, я і при Кучмі говорив те, що я думав. Більш-менш знаходив слова, як це сказав.
Це був відомий тележурналіст, політичний експерт В'ячеслав Піховшук у передачі «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Андрію, 40 секунд, я знаю, ти розумієшся на хронометражі. Свобода слова і нові призначення, нові віяння в інформаційному просторі. Чого очікувати?
По Піховшику півречення. Для Слави це реабілітація. І я, мабуть, за нього радий, як за особистість, яка щось вернула. Але для країни нічого не змінилося. Слова «піховшики», «епіцентр» залишаться символом темників і маніпуляцій.
Тому ти кажеш останні слова. Ти скажи про свободу слова.
Я вірю, що свобода слова буде в цій країні. Це завоювання журналістів, а не влади. Ні помаранчеві,
складніше
ні,
буде зараз її відстоювати.
Складніше, але в нас набагато більший досвід. Я оптиміст.
Це була передача «Вечірня свобода». У прямому ефірі її провела Юлія Жмакіна. Нашими гостями були прямо в студії народний депутат, голова комітету парламентського комітету з питань свободи слова і інформації Андрій Шевченко. Телефоном Ганна Стеців, Герман, народний депутат партії регіонів та тележурналіст В'ячеслав